Du lytter til P1.
Vi befinder os inde i en lægepraksis, og der sidder sådan en dansktalende lægesekretær, og så er der en mor og datter med tydelig indvandrerbaggrund, blandt andet fordi moren ikke kan tale dansk. Datteren, hun forsøger at oversætte sin mors mavesmerter til lægesekretæren, og det gør virkelig ondt, siger moren. Men lægesekretæren, hun forklejner situationen, og så forsøger hun at overtale mor og datter til sådan en konsultation i den følgende uge, i stedet for i dag, hvor det altså gør virkelig ondt. Underforstået, så overdriver moren sin smerte, og det er faktisk den her affærdigelse, som en ny kortfilm undersøger. Der findes nemlig et ord for det. Etnisk smerte. Og den antager, at visse etniciteter oplever smerte anderledes end andre. Altså, de ligefrem overdriver deres smerte. Vi undersøger den her etniske smerte senere i den her time.
Og så var der jo selvfølgelig masser af blitzlys og journalister og ABC kendisser på den røde løber i går, fordi en af de mest omtalte film i år endelig havde dansk premiere. Trump-biografien The Apprentice, der er instrueret af dansk-iranske Ali Abbasi. Vi fangede ham og de to hovedrolleskuespillere på den røde løber for at tale med dem om, film skal være politiske. Om sådan cirka 30 minutter kan du høre svaret her i Kulturen, som i dag er med Chris Pedersen, og jeg hedder Karen Sækker. Og så skal vi lige sætte sådan et...
Det er sådan en lyd inden fra en svømmehal, og man kan sådan lugte klorvandet, der er lyden af de her summende børnestemmer, der plasker, og det er altså svømmehallen. I en ny bog, Svømmehaller, en oplevet arkitekturhistorie, der dykker man ned i de danske svømmehallers arkitektoniske udtryk, og hvad de sådan gør for oplevelsen af den her svømmetur. Og vi har fået forfatteren i studiet. Velkommen.
Tak skal du have.
Janni Rosenberg Bentsen, arkitekturhistoriker og så tidligere konkurrencesvømmer.
Ja.
Hvad er svømmehallen for et rum? Fordi det har jeg faktisk aldrig tænkt over.
Jamen, svømmehallen er jo på mange måder et virkelig mærkeligt rum. Det har jeg sådan set heller aldrig tænkt over. For 2 år siden, altså for mig har det været sådan lidt, jeg har gået i svømmehallen, siden jeg var barn og lærte at svømme, og har været konkurrencesvømmer, og... Nu som voksen er jeg afsted 2-3 gange om ugen, når jeg ikke er forkølet som nu, og svømmer, og det er bare ligesom noget, jeg gør. Og så fik jeg corona for 2 år siden for første gang, og havde ikke været i svømmehallen i en stykke tid, og var så afsted en lørdag, og så sad op i boblerne bagefter, og sådan kom til at tænke over, gud, hvor er det egentlig mærkeligt at gå i svømmehallen? Hvorfor, hvad er det, der sker, når man går i svømmehallen? Når man nu kommer på de samme tidspunkter, så lærer man jo også nogle af de samme mennesker at kende,
ja.
som jeg kun kender i svømmehallen. Jeg kender ikke engang deres efternavn, jeg kender deres fornavn, jeg ved, hvad de har lavet. Men man står der splitteravne nøgen under bruseren, og så fortæller man om... jeg fik en skidegod idé, jeg skulle skrive den her bog. Fordi jeg ligesom var sådan lidt, jamen, hvad er det her for et sted? Hvorfor er det, man helt frivilligt tager tøjet af og står og taler med andre mennesker og ligger og kører bane frem og bane tilbage. Ja. Det er et helt særligt rum, og det er et sted, hvor man i modsætning til alle andre steder faktisk oplever verden anderledes. Fordi vi er mere udsatte, altså fordi vi kun har vores badetøj på, når vi er ude at svømme. Ja. Så vi sanser jo på en helt, helt anden måde, når vi oplever arkitekturen, end når vi går på arbejde, når vi står i det radiostudie. Eller
og mens man rygsvømmer, får man jo også kigget op. Hvad man jo sjældent gør andre steder.
Jamen, det gør man jo ikke. Man går jo ikke og kigger op i luften. Og jeg kan rigtig godt lide at svømme rygcrawl. Og lige pludselig så lægger man også mærke til, at et loft faktisk betyder noget. Og der er nogle arkitekter, som har gjort sig rigtig umage med at lave et loft, som er helt anderledes, end hvad man måske forventer. Og som påvirker den måde, man svømmer på, når man først begynder at lægge mærke til det. På godt og ondt. Jeg vil sige, de fleste, der har svømmet og som har svømmet rygcrawl, har nok prøvet et par gange, eller 2 eller 3, og banket hovedet ind i kanten. Og det gør virkelig ondt, hvis man har fart på. Og det har jeg jo også gjort nu her, hvor jeg har... Det er jo så ikke, fordi det går specielt hurtigt, men fordi jeg har holdt øje med, hvordan er det egentlig, loftet ser ud. Så det er sådan en overset del af arkitekturen i virkeligheden, som man så ser, når man er nede i vandet. Og man ser også arkitekturen anderledes, når man er ned i vandet, end når man går på kanten. Et af mine sådan helt store egne aha-oplevelser var i Kildeskovshallen, som ligger i Gentofte, og som er vidt berømmet for den tætte kontakt mellem det indre, altså selve svømmehallen, og så det ydre, fordi der er en meget stor glasfacade, og der står gamle træer, og facaden og loftet mimer, slanke træsøjler og trækroner. Jeg har selv været derude mange gange, fordi det er et hovedværk i dansk arkitektur, men jeg har aldrig svømmet der, før jeg var der sidste år. Og så gik det op for mig, da jeg lå nede og svømmede, at jeg så faktisk ikke særlig meget af det grønne eller træer. Jeg kiggede ind i, hvad der er en rigtig fin flisekant med en ret flot skvulperande. Men når jeg svømmede crawl, så så jeg altså kun kanten. Og når jeg svømmede rygcrawl, så så jeg loftkonstruktionen, som også er rigtig fin, men som jo altså ser helt anderledes ud, når man ser den lidt mere lige på, end når man går sådan og kigger på den nedefra. Ja. Så der var det var virkelig en helt anderledes oplevelse at se arkitekturen, når man bruger den, end når man bare kigger på den fra et intellektuelt perspektiv. Ja.
Og det er faktisk, altså, hvis jeg skal forklare bogen, det er en virkelig smuk fotobog. Jeg tror, det er 20 forskellige svømmehaller rundt omkring i landet. Og så er der dine tekster, både en lille oplevet tekst, og så en historie om svømmehallens ligesom historie. Og jeg genkender to af mine favoritsvømmehaller. Det ene, det er Østerbro Svømmehal, som har et meget
i København,
ja, som har et spektakulært glasloft. Og så bor jeg ude på Vesterbro i København, hvor der er en gammel eller en brutalistisk betonbygning, som er meget anderledes, og hvor jeg også er på fornavn med mange af de gamle mænd, der sidder ude i saunaen, og der er mange skøre historier. Men hvis vi prøver at tage sådan de historiske briller på, de første svømmehaller, de dukker op i 1920'erne. Altså, hvad er det, der karakteriserer dem arkitektonisk?
Jamen, det er altså den allerførste af en privat svømmehal i Ollerup på Gymnastikhøjskolen. Her der er det på et tidspunkt, hvor vi er i en brydningstid imellem det, vi kalder nyklassicisme og modernisme, og det er helt klart en nyklassicistisk svømmehal. Altså, som jeg også skriver en bog, altså man kan næsten forestille sig at være i et romersk bad. Altså, for det er antikkens arkitektur, der bliver trukket på. Og det er jo også helt klart, altså, hvor har man kendt til bade henne? Ikke svømmehaller, som vi gør i dag, men det har været i det antikke Rom, hvor man har haft kæmpe store badeanlæg. Så det er jo sådan det, arkitekterne har haft og tænkt om. Det sidste, vi så, det er 2.000 år siden, hvor man byggede svømmehaller. Så der er sådan en ophøjethed over dem, en enkel arkitektur.
Søjler.
Og søjler, marmor, altså det er jo pilastre. Det er sådan en ret rytmefast, meget velproportioneret arkitektur, altså som er sådan et ophøjet rum. Og det er jo også på mange måder også fortæller jo også om, at det har været et ophøjet rum. Altså man kom jo i svømmehallen for første gang. Altså prøv lige at forestille jer, at for første gang, hvordan det må være at træde ind i en svømmehal som voksen.
Ja.
Altså i slut 20'erne eller begyndelsen af 30'erne, du skal lære, hvordan du gebærder dig. Fordi vi kan jo ikke bare gå i svømmehallen og gøre, som vi gerne vil. Altså der er nogle regler for, hvordan vi skal gøre det. Der er både nogle, der er udskrevne, og så er der rigtig mange skrevne regler, altså med, hvordan man skal vaske sig, hvor man skal vaske sig henne, og hvilken rækkefølge man gebærder sig i. Så man er jo kommet ind i sådan et helt ophøjet rum med en arkitektur, som har sendt en tilbage i tiden til 2.000 år, ikke? Men ret hurtigt, når vi kommer op i 30'erne, så ser vi den modernismen, altså den funktionelle arkitektur, begynde at have sit indtog. Og det er Øbro Svømmehal i København et ret godt eksempel på, som sådan en blanding mellem noget nyklassicistisk tilbageskuende og så noget fremskuende moderne.
Mm. Altså i dag forbinder vi jo, nu var det forbeholdt højskoleeleverne på Fyn, ikke? Men i dag er det vel sådan noget, vi betragter som noget meget folkeligt. Hvem var de her tidlige svømmehaller skabt til?
Jamen de var i virkeligheden også skabt til alle. Altså det, man rigtig gerne ville, det var, at man ville lære børnene at svømme, eller danskerne i det hele taget, men man vidste godt, at man skulle begynde med børnene. Der var rigtig mange drukne ulykker i Danmark. Vi er et land, der omgiver os med vand, og man kunne se, at det havde en social slagside, især på landet. Fattige børn. Der var rigtig mange fattige børn, der druknede. Så det er en af årsagerne til, at man siger, at børn skal lære at svømme i skolen. Og man kan også godt se, at vi har en lille udfordring med klimaet i Danmark. Det er rigtig koldt, når vi kommer ud over de 3-4 sommermåneder. Så man havde brug for at få nogle bedre faciliteter til at lære børn at svømme i. Så det var for alle. Altså, man kan sige ja på højskolen, men det var jo også alle, der kom fra hele landet. Og her kunne de lære at svømme, de kunne lære andre at svømme, når de kom hjem. Men der var jo også, altså, der var jo også helt klart et klasseskel i det, altså sådan noget som badeanstalten i Spanien i Aarhus, som er fra begyndelsen af 30'erne. Der havde man 25 meter bassinet, som generelt var for alle, hvis man var mand og man havde penge. Så gik man på tredje sal op,
ja, det der så var i dag, der et bad.
Ja, det der hedder grosserbadet i dag, hvor man kunne få lidt ekstra varme og lidt pleje, massage, lidt varm vand. Og hvis man var havnearbejder i den nærliggende havn, det ligger meget tæt på Aarhus Havn, så kom man aldrig så langt. Så gik man ind i en speciel indgang i sådan næsten kælderen, men stueetagen lidt på bagsiden, hvor der var særlige bade til, hvor de ikke skulle betale ret mange penge, men hvor de kunne komme ind og gå i bad. Mm. Altså, så de kom ikke op og svømme, men de kunne komme i bad. Men generelt set var det jo for alle, når børnene kom i svømmebadet.
Og så sker der jo selvfølgelig noget, sådan efter 1960'erne, velfærdsstaten vokser.
Ja.
Hvordan kan man mærke det, se det i svømmehalsarkitekturen?
Jamen altså, først og fremmest kan man jo se det i antallet af svømmehaller. Altså, det eksploderer med nybyggede svømmehaller i 60'erne og 70'erne. Og det er jo over hele landet, og det er jo det, jeg synes, der er så fantastisk ved svømmehaller. Det er, at de ligger i de mindste flækker over hele landet. Altså, det er ikke kun de store byer, det er ikke kun de halvstore provinsbyer. Altså, jeg plejer selv at nævne Snested, Durup, Frederiks, det er der ikke ret mange, der kender, medmindre man kommer lige fra det område. Men de har deres egen svømmehal. Så der bliver det virkelig et velfærdsprojekt. Og så kan man se, at arkitekturen bliver også langt mere fri. Man får nogle andre tekniske muligheder. Nu nævnte du Vesterbro, hvor der jo, ja, der er beton, men der er jo i virkeligheden også rigtig mange mursten. Men vi tænker den meget som en betonsvømmehal. Men det er en mulighed for arkitekterne at udnytte nogle nye konstruktionsmuligheder, også i form af limtræ for eksempel. Ja.
Altså, jeg kommer fra Fyn, så tit når jeg er i Kerteminde, så cykler jeg til Munkebo, og så svømmer jeg der, og det er faktisk sådan en flad murstensbygning fra 60'erne, som føles meget sådan, altså funktionelt og ikke særlig prangende. Det er ikke sådan et prestigeprojekt, men jeg kan huske, da jeg var barn, så var vi tit i Nyborg Badeland. Og det var sådan spektakulært, når vi havde penge til det, så tror jeg, det kostede 70 kroner, så min søster og jeg fik badetøjet med, og så var der penge til en hotdog og nogle pomfritter og sådan noget også. Men altså, det der badeland var jo ret spektakulært. Dengang var det nyt, det må være 30 år siden, at det ligesom eksploderede.
Ja.
Hvad er det, der sker med badelandet?
Jamen altså, jeg er selv opvokset i Skive, hvor Skive svømmehal, som var et friluftsbassin med en stor, altså boble over, bliver lavet bobble. Om. Sådan en stor boble over. Altså, det var virkelig, virkelig frygteligt sted. Det var meget koldt. Det bliver lavet om til et badeland lige omkring 1990. Og det er jo, fordi man kan se, at der er rigtig mange danskere, der går i svømmehallen, og man har nogle forskellige behov, når man går i svømmehallen. Det er ikke alle, der synes, det er sjovt at ligge og svømme bane frem og bane tilbage. Det kan være, at man er baby, vil gerne have et lille bassin. Det kan være, at man er barn og gerne vil boldre sig i nogle bølger eller køre i rutsjebane. Det kan også være, at man er ældre og har brug for nogle lidt langsommere bevægelser i et terapibassin eller i et boblebassin. Så det er, man kan sige, det er jo sådan en velfærdsting, at når man har fået et vist niveau af noget, jamen så vil man gerne have noget mere. Og så kan man jo se, danskerne rejser sydpå, hvor de har varmen, og det er jo det, badelandene de mimer. Det at være sydpå. Så er det. På den måde er det jo en del af en turismeudvikling også.
Så Skive svømmehal, det er din svømmehal?
Ja, på godt og ondt. Det er i hvert fald der, jeg har tilbragt rigtig mange timer i min barndom og tidlig ungdom.
Tak skal du have. Janne Rosenberg Bentsen, arkitekturhistoriker og tidligere konkurrencesvømmer. Og den her svømmehal er en oplevet arkitekturhistorie, den udkommer mandag næste uge på forlaget. Og den er altså, den er virkelig, virkelig smuk og rigtig skæg at læse. Jeg synes, det var en stor fornøjelse.
Tak fordi du måtte komme.
En ny kortfilm af Niveda Balasubramaniam, tror jeg nok, følger en mor og en datter med indvandrerbaggrund i deres forsøg på at få en lægetid. Det er en afgangsfilm på uddannelsen Super 16 og er netop kommet på DRTV.
Men som jeg sagde til din mor tidligere, så når du kommer uden at have fået bestilt tid, så bliver du nødt til at vente til der er et hul.
Og at mujhe doktor se aaj milna hai. Mere pet mein bahut dard hai.
Skal vi ikke finde en tid til hende i næste uge? Så kan jeg også bestille en tolk.
Tolk? Hum tolk nahi kar sakte, uske bahut paise lagte hain.
Jeg tror, vi skal have en tid i dag.
Den her pige bliver fanget i sådan en krydsild mellem en sekretær, der ikke forstår, hvad moren siger, og en mor, der har meget ondt, men som jo altså ikke har råd til en tolk. Og på et tidspunkt, der siger lægen, det er bare etnisk smerte, og henviser til, at moren nok overdriver noget, at det slet ikke er så akut i virkeligheden. Hvad er såkaldt etnisk smerte, og findes det overhovedet? Hvis ikke det gør, hvorfor har lægevidenskaben så fået ideen om, at forskellige kroppe mærker smerte forskelligt?
Vores kollega Johanna Kinnock, hun har undersøgt det her begreb. I går der talte hun med sygeplejerske og antropolog Nina Halberg, der er ansat på Hvidovre Hospital som forsker, om netop det her begreb etnisk smerte.
Det er mere blevet sådan et hverdagsbegreb, tror jeg, som sundhedsprofessionelle kan bruge eller kommer til at bruge, når de oplever patienter, som udtrykker smerter på en måde, som de måske ikke helt kan følge med eller forstår. Eller, ja.
Hvad betyder det?
Jamen, der er jo ikke nogen definition på det. Jeg tror, hvis du gik sundhedsprofessionelt på klingen og spurgte, hvad definitionen er, så ville det være rigtig svært at definere det. Men man kan sige, at den forskning, jeg har lavet, der bliver det tilknyttet sådan nogle forestillinger om overdrevne smerte. Udtryk og smertereaktioner.
Så det er ligesom en idé om, at folk, der har en anden etnicitet, overdriver deres smerte?
Ja, jeg tror tit, det vil være, eller i hvert fald nogle smerter, altså man ikke ved, hvor de her smerter kommer fra, eller ja, at det er sådan en måde at overdrive smerteudtryk, ja, som bliver hængt bundet op på etnicitet. Men man kan sige, at etnicitet er jo noget, vi alle sammen er. Det er jo ikke, det er en social konstruktion, man kan sige. Det er ikke nogen egenskaber, nogen er tillagt. Så det bliver også, altså hvis man går i dybden med det, så er det lidt et ugyldigt begreb.
Ja, og tidligere i dag, der snakkede jeg også med filmskaberen Iveta om, hvad hun forstod på udtrykket etniske smerter.
Jamen, det er jo sådan et begreb, der lidt florerer rundt i det danske sundhedsvæsen, som, ja, kort sagt, så handler det jo om, at man tror, at mennesker med brune øjne overdriver smerter. Altså, hårdt sagt. Og så bliver det jo bare værre ved, at der er nogen, der for eksempel har en sprogbarriere. Så er der også noget miskommunikation, fordi at man ikke forstår hinanden. Og de her kulturelle forskelle, der gør, at man tror, at mørke mennesker ikke har ondt lige så meget, som måske danskeren har.
Nina, kan det bevises, at den her diskrimination, som Niveta beskriver, finder sted?
Ja, altså man kan sige internationalt, hvis vi kigger ud over Danmarks grænser, så er der rigtig, rigtig meget forskning inden for smertevidenskab, der viser, at der er racialt og etnisk ulighed og diskrimination, der foregår i forhold til smertebehandling af brune eller sorte mennesker, eller hvordan man identificerer sig. Selvom etniske smerter ikke er en term, som står måske i journaler, så er det alligevel noget, som jeg har i hvert fald fundet sådan forskningsstudier fra Danmark tilbage fra 2006 og 2007, hvor der ligesom empirisk var der noget personale, der snakker om etniske smerter i de her studier. Frem til i dag, hvor jeg også har hørt det under min forskning.
Jeg spurgte også Niveta om, hvor hun tror, ideen om etniske smerter ligesom kommer fra?
Jeg tror på, at det kommer fra helt tilbage til kolonitiden. Altså, at man har en opfattelse af, at brune mennesker kan holde til mere smerte, fordi at der desværre at der har været en kolonitid, som, hvor der er mørke mennesker, der er blevet pisket, og man tror på den måde, at smerten, altså at tolerancen for smerten kan tolereres på en eller anden måde.
Ja, så Niveta udlægger ligesom den her idé om, at etnisk smertebegrebet eller forestillingen har rødder tilbage i kolonitiden. Hvad tænker du, Nina? Altså, hvor tror du, ideen om etnisk smerte kommer fra?
Jamen, jeg tror, det har helt sikkert en historie bag sig, som ligger længere tilbage, og kolonitiden er nok også der, man skal kigge længere tilbage. Man kan sige, at moderne medicin opstod jo efter 2. verdenskrig, og det har været revolutionerende for rigtig mange behandlinger, og hvad vi har kunnet helbrede inden for sundhedsvæsenet, men der er også bare nogle implicit bias i det her moderne medicin, som stadigvæk sætter sig igennem i dag. Og sådan helt overordnet kan man sige, at der er skabt sådan en hvid standard mandekrop i moderne medicin, som ligesom er det, der udgør normen, som alle andre måles op imod. Og det kan man se både med sådan et begreb som hysteri, at kvinder ligesom har været set som ligesom mændene, de havde bare nogle reproduktive systemer. Man kan se på genoplevningsdukker, at det er sådan en hvid mandekrop, man laver genoplevning på. Og sådan noget som etniske smerter bliver nok også en ting, som bliver holdt op imod det, som man kunne kalde det rigtige smerteudtryk i godseøjne, ikke? At det er sådan en måde at holde igen med smerter, og ikke udtrykke smerter på en særlig måde, som nok er blevet skabt under den tid, og som stadigvæk sætter sig igennem i dag. Som desværre gør, at sådan et udtryk som etniske smerter så kan opstå som det forkerte, eller som adfærd, vi ligesom ikke synes passer ind i sundhedsvæsenet.
Ja, kan du måske sige lidt mere om, altså hvor den her forestilling om en neutral krop kommer fra, og så at de andre måder at udtrykke smerte på, eller de andre kroppe i det hele taget, ligesom noget, der ligger uden for det. Altså, hvor kommer det her fra rent historisk?
Jamen, rent historisk kan man jo sige, moderne medicin, eller man kan også kalde det vestlig medicin, selvom der også er en problematisk afgrænsning med det at kalde noget vestligt. Men det er opstået en tid, hvor man kan sige, lægevidenskaben var meget domineret af hvide mænd, som var læger, og dem, man inddrog i forskningen som informanter, eller som var med i forskningsforsøg, var jo også sådan en hvide unge mænd som regel, som man ligesom har set som dem, der udgjorde sådan en standard, som man så bagefter har tilpasset. Man kan stadigvæk se i dag, hvordan for eksempel nyere vurdering er der, et studie sidste år, der viste, at det blev sådan, medicin bliver tilpasset den sorte krop eller den kvindelige krop. Så der er sådan nogle implicite bias i, hvordan der er sådan en norm, som andre måles ud fra. Der var også et studie sidste år i Ugeskrift for Læger her i Danmark, som også blev bragt i Politikken, som jeg tror, det er en, der hedder Nashra Ashour, har skrevet, og nogle andre, som viser det her med, at læger har sværere ved at vurdere hudsygdomme på mørk hud, fordi der ofte er eksempler med hvid hud i lægebøgerne. Så det er også nogle ting, som er utilsigtet, men som stadigvæk sætter sig igennem på særlige måder i sundhedsvæsenet i dag.
Så den der neutrale krop trækker stadig sin spor i lægevidenskaben i dag, tænker du?
Ja, det gør den, og så tror jeg også, den bliver det bliver rigtig svært at snakke om, fordi sundhedsvæsenet er jo også en videnskab, som bygger på objektivitet og rationalitet og evidens, som ligesom er baseret på store RCT-studier, så vi har ligesom sådan en idé om, at vi producerer sand og objektiv og højeste evidensvidenskab. Og så bliver det også bare rigtig svært at snakke om nogle af de her implicite bias, som altså også ligger inde i moderne medicin og sundhedsvidenskaben.
Ja, og til sidst i min snak med Nivetta, så spurgte jeg hende også om, hvad hun ligesom håber at opnå med filmen. Og hun nævner blandt andet tolkegebyret, som er den her omkostning på et sted mellem 200 og 1700 kroner, der er på at få en tolk med ind til sin konsultation eller på sygehuset. Lad os lige høre, hvad hun sagde mere konkret.
Jeg håber, at filmen er med til at skabe en debat, og at vi bliver opmærksomme på det her begreb med etniske smerter, at der ikke er noget, der hedder etniske smerter, det hedder bare smerter. Og at rent sådan lovmæssigt, så skal vi have afskaffet tolkegebyret, fordi det er en ulighed i vores sundhedsvæsen. Det går ikke, at det koster penge at komme ind til en tolk, fordi at, altså, indvandrere kan ikke lære dansk på 3 år. Altså, vi kan jo selv se, hvordan det er svært. Altså, hvis jeg sådan skulle tage til sundhedsvæsenet i England, hvor jeg skulle beskrive mig selv på engelsk, der vil jeg også synes, det er svært at komme med nuancerne i forhold til at beskrive mine smerter. Så jeg tror, vi skal se lidt mere realistisk på, hvad er ens sprogkundskaber. At det er bare svært. Et dansk er et super svært sprog, og jeg tror på, at vi skal stole på, at indvandrere gør det så godt, de kan. De tager på arbejde, de tager oftest nogle jobs, som danskere ikke vil tage. Men så sørger de virkelig for, at deres børn klarer sig mega godt, at de sørger for, at altså sådan har det i hvert fald været i alle de kredse, jeg kender, ens forældre har knoklet for, at de har lavet hårdt rengøringsarbejde eller taxaarbejde, sørge for, at man kommer i privatskole, sørge for, at man har madpakke, sørge for, at man laver ens lektier. Og så allerede anden generations indvandrere boomer allerede i uddannelsessystemet.
Mm.
Så det vil sige, at den der sprogbarriere, det er allerede noget, man kan sådan... Det er kun den første generation, hvor den problematik er.
Yeah.
Så jeg håber jo på, at vi kan fjerne det her tolkegebyr, fordi det går ikke, at børnene bliver gidsler i den her sag med, at det koster penge at bestille en tolk. Hvad hvis et barn skulle sige til sin mor, mor, du har kræft?
Mm.
Altså, det kan man jo ikke byde et barn. Ja, så jeg håber på, at filmen ligesom kan afskaffe det her tolkegebyr, at vi bliver mere bevidste om, at der findes ulighed i sundhed.
Ja, Nivetta nævner det her med at droppe tolkegebyret, og så siger hun også, at det handler om at få en bevidsthed om, at der er ulighed i sundhed. Hvad tænker du, Nina Hallberg, hvordan tror du, man kommer det her problem til livs?
Jamen, jeg er helt enig med Nivetta om, at selvfølgelig skal tolkegebyret, man kan jo endda kalde det integrationspolitik i sundhedsvæsenet, og det hører ingen steder til, at der skal være det her tolkegebyr. Jeg har også i min forskning fulgt patienter, som har haft svært ved det danske sprog, og de følte sig enormt prisgivet i det danske sundhedsvæsen. Altså det her med, at der var en datter, der sagde, min far, han skal altid sige en ekstra tak for, hvad hvis den tak gør, at han får den hjælp, den ekstra gode hjælp, for, når han ikke forstår, hvad der sker. Også nogle situationer, hvor en patient har skulle faste og tørste til en undersøgelse, har ikke forstået, hvad det var, og troede, det skulle være et stor operation, og var rigtig ked af det hele natten, før næste dag, da datteren så kommer og kan fortælle ham, at det ikke er en stor operation, han skal igennem. Det er en anden slags undersøgelse. Det er et stort problem i forhold til patienter, der ikke taler dansk, men det er jo også noget, der rammer patienter, som har brune øjne, eller som er etnisk minoriseret, som er født og opvokset i Danmark. At det er tit unge mænd, som får det her prædikat eller stigma på sig, også har jeg oplevet. Og det er jo folk, som er født og opvokset og gået i dansk skole og alt muligt andet, altså er lige så danske som os andre, som alligevel får det her etniske smerteprædikat. Så der er også en forestilling om det her med etnicitet, som er problematisk i sundhedsvæsenet. Og jeg vil sige, at jeg har fulgt tre unge mænd i min forskning, som alle sammen er født og opvokset i Danmark og danske, men som alle sammen blev afvist første gang, de henvendte sig til både skadestuen eller egen læge, for at få den behandling, som viser sig at være nødvendig. Tolkegebyret er helt vildt vigtigt, men vi har altså også 15% af den danske befolkning, som man måske ville definere som etnisk minoriserede borgere. Og der er rigtig mange af dem, som også oplever nogle af de her strukturelle ulighed og kommer på overarbejde i sundhedsvæsenet. Det er jo enormt diskriminerende og strukturel ulighed og problematisk, som vi skal turde snakke om på andre måder også, synes jeg. Hvor etniske smerter ligesom er et greb, som er meget håndgribeligt at snakke om, men der sker også subtile forskelsbehandlinger, som kan være lidt svære at snakke om.
Og det sagde sygeplejerske og antropolog Nina Hallberg, og så var det også filminstruktør Nivetta Balasubramaniam, som hver især gav deres perspektiv på fænomenet etniske smerter, som også er titlen på den film, der ligger på DRTV.
I think it's time to make movies relevant, you know? It's time to make movies political again.
Det er på tide at gøre film relevante. Det er på tide at gøre film politiske igen. Sådan sluttede den dansk-iranske instruktør Ali Abbasi sin tale, da hans film om Donald Trump havde premiere på årets filmfestival i Cannes. Og i dag har filmen så dansk premiere endelig. Filmen fortæller historien om Donald Trumps venskab og hans arbejdsforhold til advokaten Roy Cohn tilbage i 80'erne. Og vi dykker ned i instruktørens påstand om, film skal være politiske. Om 10 minutter skal vi høre fra den danske instruktør Christoffer Guldbrandsen, som med sin film Storm Foretold tegnede et portræt af Trumps kongemager Roger Stone. Men først så skal vi altså høre, hvordan det lød, da vores reporter Gustav Fallesen, han i går var til galapremiere på The Apprentice, for at teste instruktørens påstand om, at film altså igen skal gøres politiske.
Galapremieren på Ali Abbasis film om Roy Cohn og Donald Trump blev afholdt i Imperial Bio lige ved Vesterport station i København. Biografens foyer var i aftens anledning beklædt med en rød løber og tilhørende velurrebs afspærringer. De var der for at holde pressen tilbage, når filmens amerikanske hovedrolleindhavere senere på aftenen ville indtage biografen. Stemningen var spændt, både blandt den fremmødte presse, men også blandt personalet, der var fuldt i gang med at klargøre musserende vin til gæsterne og støvsuge den røde løber. Jeg var taget til Imperial for at få svar på Ali Abbasis påstand, om film skal være politiske. Filmens hovedrolleindhaver Sebastian Stan havde en klar holdning til manden, der bærer samme navn som hans filmrolle, Donald Trump.
I think it's a lot easier to lose your humanity than we think. I think that there's a lot of pain, anger, deep loneliness and severe trauma that I think he's suppressed and hid from the world and probably is still doing. And as a result, instead of facing it like a man, he's punishing all of us with it every day and unleashing it on the world. He's vomiting his anger and his negativity on America and the world consistently. And he's inspiring people to behave in such inhuman, awful, horrible ways.
Trods Sebastian Stans tydelige holdning til Trump, er det for ham også vigtigt, hvilket billede man portrætterer med en film som denne.
He should be an example to people. What kind of example is he really? Like what is he really? What is I don't see anything confident or courageous about any of his behavior at all. I just see someone that seems to only care about themselves, and that's about it. Look, this movie is not. We didn't set out here to make a political movie. Obviously, it has political inclinations because of the subject matter. But this is a movie about him as a character, and I think we set out to really try to discover who this person is, who he was, where did he come from. And there's many things in there that I think people might find relatable. Human beings are complex. Narcissists, sociopaths, whatever, they're complex. They can also be charming. They can also be seductive. They can also be emotional, right? Like, you may even find yourself sometimes having sympathy for a person. That doesn't mean that you're excusing their behavior, and it also doesn't mean that they're allowed to become monsters either, right? So there's a lot here to unpack. I just hope people get curious about it.
Jeremy Strong, der spiller den karakteristiske advokat Roy Cohen, mener, at kunsten burde være fri for, hvad den måtte indeholde af politiske temaer.
I mean, I approached this as an artist, as an actor entering a piece of creative work. I approached it the same way that I would playing Iago in Othello or playing Hannibal Lecter. You know, it exists in a creative container. Now it's spilled out over into the world, and we find ourselves sort of in the crosshairs of Donald Trump, and also in this sort of intersection of art and history and politics in an unsettling way.
Han forholder sig også til filmens promoveringsslogan.
No, and I have nothing to do with that slogan, and you know, I'm not sure I even agree with that. I don't think it's a political movie. I don't think it's a polemic. I don't think it's trying to tell people in America who to vote for. I think it's trying to illuminate and inform and let people make their own judgments. I respect anyone's opinion, but I also believe in the right to tell the truth. And you know, in America, the truth has become an endangered species. Like, we live in this post-truth age, which began in a lot of ways with Roy Cohn, the person I play in this film. He's sort of the progenitor of alternative facts. So people like Donald Trump, Roger Stone, Alex Jones, they all sort of come from Roy Cohn. And I think it behooves everyone who's interested in the state of the world to learn about that.
Så de to hovedrolleindhavere er ikke ligefrem enige i instruktørens påstand. Men hvad siger han selv?
det er ikke sådan, at enhver film skal være politisk, men jeg synes, det er mærkeligt om, at man undgår at snakke om politik. Fordi altså, når du laver film om samfund med, altså med det store apparat, og at lave film, det koster jo tid, det koster jo penge, det koster jo ligesom større ressourcer, det er jo politisk i sig selv. Så på en måde, det er ikke ligesom, det er ikke mig, der er politisk, det er alle de andre, der er også politisk, men de bare lader være med at tale om ting. At lade være med at tale om ting er også politisk. Det er ikke noget, der hedder fri kunst. Altså, alle ting har jo en kontekst. Det er en sammenhæng, og man kan jo ligesom ikke undgå at kigge på den sammenhæng. Nogle gange kan man gå mere abstrakt til værks, og nogle gange kan man ikke, og nogle gange behøver man ikke. Og jeg siger ikke, at alle mennesker skal gøre, hvad jeg gør, men jeg synes, det er lidt et vakuum i altså vores samfund, og kigge på vores samtid, og være ikke så bange for at beskæftige sig, hvad der foregår i vores liv.
Trods at biografpersonalet fabrielsk prøver at ringe os ind i salen, forklarer Jeremy Strong her, hvad kunstens vigtigste rolle er.
I think it's vital in a time like this for the arts to speak truth to power and to not be cowed into fearfulness and to tell the truth. And I believe in Ali as a filmmaker. He has a tremendous amount of courage. And I think it's an important story and a humanizing story. You know, what we need in this world now is not more hatred and divisiveness and otherizing and name-calling. We need empathy and understanding. And I think that's the role that art has to play in all of that.
Yeah. Sebastian Stan, Jeremy Strong og Ali Abbasi havde talt med Gustav Fallesen, og det var altså omkring filmens slogan Make Movies Political Again, som også er på alt merchant, blandt andet røde kasketter.
Nu er den røde løber rullet tilbage igen. Festlighederne er for dem nok ved at være over nu. Vi er ikke helt færdige med Ali Abbasis The Apprentice.
Yes.
Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohen. Thank you so much.
Donald who?
1, 2, 3, 4! Velkommen, Christoffer Guldbrandsen.
Tak.
Vi har inviteret dig for at tale om det her med politiske film. Om de skal være det, eller ikke skal være det, og hvad det indebærer. Fordi det ved du jo noget om. Dokumentarfilminstruktør, blandt andet manden bag Bag facaden, Den Hemmelige Krig, dagbog fra midten. Og senest A Storm Foretold. Hvor du havde en fuldstændig fantastisk adgang, ret enestående til Donald Trumps kongemager, kunne vi jo kalde ham, Roger Stone. Nu har du også stået og lyttet med. Ali Abbasi sluttede sin tale til premieren for The Apprentice, dengang den blev vist i Cannes, med de her ord, it's time to make movies relevant and political again. Hvad mener du om det udsagn?
Jeg synes egentlig, at jeg havde nær sagt... Roy sagde det bedst, eller Jeremy Strong, som vi lige hørte, ja, sagde det godt, at jeg synes, kunstens rolle er at søge sandheden udogmatisk, og det er et mere interessant standpunkt. Jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår, hvad det betyder at sige, at film skal være politiske igen. Altså, der er den her, der er sådan et citat, jeg godt kan lide, fra sådan et højrefløjs-ikon i USA, altså en trumpist i USA, der er død nu, der lavede grundlag den her medie, Breitbart, som sagde, politics is downstream from culture. Altså, politik er et stykke ned af floden fra kultur. Altså, at kulturen er den, der skaber det politiske. Mm. Så jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår, hvad man mener med at gøre film. Ja. Alt er politisk, og det er alt kunst også, på sine egne præmisser. Mm. Ja.
Men det var jo så Ali Abbasi, der sagde det til sin tale i Cannes, og nu har du så set The Apprentice. Altså, i forhold til den, hvordan vil du så karakterisere den i forhold til sådan en politisk film?
Jamen, det er jo først og fremmest en biopic, en portrætfilm, hvor man forsøger, hvor de søger at tegne et mere nuanceret, komplekst billede af Trump ved at dykke ned i hans fortid. Så det er jo, det er i sin ambition en psykologisk film, langt mere end den er politisk, og der er taget nogle ret klare og modige valg omkring det, altså at fravælge det politiske. Det, man oplever, det er, hvordan Trump bliver den, han er i dag, og man får et indblik i, hvad det er, der motiverer ham som menneske.
Men er det i sig selv ikke et politisk valg at lave en film, der portrætterer Trump?
Jo, åbenlyst, og timingen er jo selvfølgelig også, og der er masser af politiske valg i det, i at lave den, der er også måden, man fremstiller ham på, så det er jo en, på den måde en politisk film, men ambitionen, det er jo ikke en politisk film i den forstand, at den angriber konkrete dagsordner og sådan noget. Altså, jeg vil sige, det er mere en psykologisk undersøgelse, men det er så af en person, som i dag er verdens mest højt profilerede politiker, som måske bliver præsident i USA om et par uger.
Ja, vi indledte jo med at fortælle, at du selv har lavet A Storm Foretold, altså en ret vild dokumentarfilm om ham her, den ret vilde Roger Stone, som man virkelig fik mange nuancer på. Altså, har vi brug for at finde nuancer på Donald Trump? Er det relevant nu?
Det synes jeg, det er.
Hvorfor?
Altså... Jamen, jeg synes, og det synes jeg også, Jeremy Strong er inde på i jeres interview med ham, at vi lever i en tid, hvor der er enormt meget støj, men vi hører meget lidt efter. Der er sindssygt lidt barmhjertighed og meget lidt nysgerrighed på at forstå hinanden, og der er meget, meget dehumanisering, meget umenneskeliggørelse. Så den ambition, som Jeremy Strong taler om, altså den her ambition med at menneskeliggøre nogle af de her individer, han gør det jo, altså sådan... altså vanvittigt godt i forhold til den karakter, han spiller, Roy Cohn, som er sådan en diabolsk, kulissekal advokat. Mm. Altså, han gør ham, der for mig, altså jeg har interesseret mig meget for den periode, som var en meget indimensionel karakter. Han åbner ham op, og han, altså, i vores tid, der vil man sige, at han var meget problematisk, og det er en underdrivelse, men han gør ham pludselig til et menneske. Ja. Og det synes jeg har en sindssygt høj værdi i dag, hvor ubarmhjertigheden er så vild på de sociale medier og måden, vi taler til hinanden på at kommunikere.
Så det der med at nuancere de her, især de her to hovedpersoner, fungerer rigtig godt i filmen. Er der elementer, du synes fungerer mindre godt?
Altså, det er en sindssygt vanskelig genre at lave en portrætfilm, der spænder sig over 20 år. Og filmisk er det løst sådan på et niveau, som jeg sjældent har set det før. Altså klip og æstetik og det portræt, de laver af 70'ernes New York, det er helt fantastisk. Man skal købe ind i den her leg med, at det politiske er taget fra. Man skal købe ind i legen om, at vi har nedslagspunkter over en meget lang tidsperiode. Og gør man det, så fungerer det.
Mm. Nu er der, som... De fleste ved valg i USA om lidt, om nogle uger. Altså, du har jo færdedes meget i de amerikanske politiske kredse på ret højt niveau. Vi talte også med det, da vi havde vores udlandskollega, der havde set den, til at sige noget om den. Kommer den til at spille en rolle i den politiske valgkamp, eller vil det være, demokrater gider ikke gå ind og se den, og dem, der stemmer på Trump, stemmer på ham alligevel?
Ja, altså, der er ikke nogen fælles fortællinger længere. Der er...
Jo, Dolly Parton.
Der er så Dolly Parton. Jeg lærer dig også noget i dag. Der er Dolly Parton, der er muligvis lidt Yellowstone-serien. Men min bedste vurdering er, at den kommer ikke til at have nogen politisk betydning. Men det ved jeg heller ikke, om er målet med det. Jeg håber, for filmen får en blivende kunstnerisk betydning. Det tror jeg, den gør. Men det er klart, der er ikke nogen, der bliver rykket. Jeg tror ikke, der er noget information, dybest set, der kan komme frem, der i hvert fald kan rykke ved nogen, der vil stemme på Trump.
Nej. Men Christoffer Guldbrandsen, altså, du er selv dokumentarfilminstruktør, Få bag facaden, Den hemmelige krig, Dagbog fra midten, og så Storm Foretold, som jo alle sammen er... Altså, handler blandt andet om det her politiske magtspil, magtfigurer, hvad er magt for en størrelse. Hvis man så kigger på sådan en fiktionsfilm, altså hvad er det for nogle redskaber, man har ekstra i forhold til at skildre sådan en virkelighed?
Jamen, jeg synes egentlig, at jeg er lidt bedre stillet end fiktionsinstruktørerne på nogle områder. Fordi især når du... Altså, min seneste film handlede om det amerikanske valg i 2020. Ja. Og det er jo bare... Altså, virkeligheden overgår fantasien, så for nu at bruge en kliché, men altså, nu er det jo helt absurd, altså, hvor den ene dag er Biden præsidentkandidat, den næste dag er det Harris, så går der, så bliver Trump skudt gennem øret. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Men det at træde ind i det rum og kunne dokumentere historien, som den sker, det har en fortællemæssig intensitet, som du ikke, den gave har du ikke, når du laver fiktion. Så det er et helt andet apparat, du skal arbejde med der. Så jeg føler det egentlig på mange måder sådan ret privilegeret at arbejde rent dokumentarisk i den her tid med politiske emner. Mm. Men jeg er ikke om overhovedet besvaret det, du spurgte.
Jo, men jeg tænker på sådan, er der sådan noget, som fiktion kan? Altså er der noget som fiktion, hvor de kan komme nærmere en form for sandhed end for eksempel journalistik eller dokumentarismen?
Ja, det er jo præcis, og det er jo præcis det, der er ambitionen med The Apprentice. Det er at dykke ned i psykologien og prøve at forstå mønstre og motiverne til den Trump, vi kender i dag. Hvordan er det opstået? Hvad driver ham? Det er jo på mange måder en sådan meget klassisk fortælling om et far-søn-forhold, om Trumps onde far Fred, der er en modbydelig satan og behandler sine børn rigtig dårligt, og så Trump, der møder den her erstatningsmentor Roy Cohn, som træder i stedet, og så tager Trump, unge Trump ved hånden og fører ham ind i mørkets rige. Så altså på den måde kan du lave og arbejde med en psykologi og undersøge den på en helt anden måde, end du kan i dokumentarismen. Og når du så gør det med sådan nogen, der er så vanvittigt dygtige, som de er i den her film, så transcenderer det jo. Altså så er det bliver kunst, og det bliver ja, intuitivt, følelsesmæssigt, alt det der. Altså det bliver noget storslået på en anden måde. Ja.
Hvad er til gengæld udfordringer for dig? Altså når, for eksempel...
Utallige.
Ja, men de væsentligste.
Jamen altså, på mange måder er der jo lidt de samme udfordringer i forhold til når man møder seere og publikum, at hvor vi i gamle dage kunne have en enorm gennemslagskraft, når man lavede en film eller fortælling eller et værk, så er det i dag fuldstændig fragmenteret, og det bliver modtaget alt efter, hvad for en overbevisning man måtte have. Mm. Og den udfordring har du også som dokumentarist.
Ja, ja det er klart.
Og men egentlig vil jeg gerne tilføje, at derfor er det også vigtigt, nu fortolker jeg lidt på, hvad det der politisk betyder, men derfor synes jeg også, det er meget, man skal være meget varsom med at gå ned ad den vej. Og der ligger en enorm kvalitet ved at holde fast i dyderne med at prøve at lægge det frem og lade seerne publikum selv træffe deres afgørelser. Og der er helt klart en tendens i vores tid i film, og især i dokumentarfilm, hvor de bliver kampagnefilm, de bliver agitatoriske, og det går fra at være kunst og mere over at blive strategisk kommunikation.
Hvad er for dig drivkraften i at lave dokumentarfilm med politisk indhold? Nu siger jeg ikke politisk, altså politiske film, men film, der handler om politik.
Jamen altså, jeg ville jo ønske, at jeg kunne sige et eller andet idealistisk, men det er i meget høj grad, at det politiske rum er et meget dramatisk rum, hvor folk kommer under pres, og så viser deres sande karaktertræk sig, og der er relationer, der kommer. Det er et sindssygt spændende rum. Men så er det selvfølgelig også det, at kunne altså bidrage til at afdække og give forståelse for i den her kaotiske verden, vi lever i. Altså, det jeg er måske mest glad for ved den sidste film, det er det, at den på den måde er blevet en del af den amerikanske historieskrivning. Altså, at den, altså på godt og ondt, så blev vi stævnet og skulle udlevere materiale. Men at det indgik i kongreshøringerne, nu er en del af hele den her faktetablering af, hvad der skete 6. januar, det her kupforsøg, få afdækket og afklaret, hvad det egentlig var, der skete. Det synes jeg er vildt tilfredsstillende.
Ja. Tak for at komme ind. Filminstruktør Christoffer Guldbrandsen og A Storm Foretold ligger faktisk på DR TV, så den kan man jo sus ind og se, hvis man ikke har gjort det. Og Abbas' spillefilm The Apprentice har premiere i biografer over hele landet i dag. And now you say you're lonely. You cried the whole night through. Well, you can cry.
Liam Payne, der var en ud af fem medlemmer i det opløste britiske boyband One Direction, han er i går afgået ved døden i en alder af kun 31 år. Ifølge politiet der er det her sket efter et fald fra en altan i Argentinas hovedstad Buenos Aires. Og Liam Payne han deltog ligesom de fire andre medlemmer af bandet i talentprogrammet X Factor.
Ja, det var det, vi lige hørte et klip af. Så blev han sat sammen med fire andre deltagere. Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik og Louis Tomlinson. Og på den måde blev det historiske boyband skabt, og en fangruppe, der kaldte sig selv Directioners. På trods af den her store succes, så valgte gruppen at splitte op i 2016, og siden har de hver især beskæftiget sig med musik, og nu afdøde Liam Payne udgav i 2019 albumet LP One, hvor især nummeret Strip That Down blev meget positivt mødt. Honcho! Quavo!
Taking some time and I've been keeping to myself. I had my eyes upon the prize, ain't watching anybody else. But your love, it hit me hard, girl. Yeah, you're bad for my health. I love the cards that I've been dealt. Do you feel the same as well? You know I used to be in 1D, now I'm free. People want me for one thing, that's not me. I'm not changing the way that I used to be. I just wanna have fun and get rowdy. One Coke and Bacardi, sipping lightly. When I walk inside the party, girls on me, F1 type Ferrari, 6 gear speed. Girl, I love it when your body grinds on me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me. Yeah, 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 yeah. Off my feet, you know that I don't need no money when your love is beside me. Yeah, you opened up my heart and then you threw away the key. Girl, now
og så er det igen tid til at tage aktuelle emner under kærlig behandling. Vi stiller nu om til studie 3, hvor Jesper Rofeldt sidder klar med et panel af meningsdannere og samfundsdebattører.
Men også bare sådan der, jeg synes det
er mega. Ja, tak. Vi er netop ved at være klar her. I skal lige være stille i studiet. For vi skal igen vende aktuelle emner med et panel af meningsdannere. Mm. Og i panelet i dag sidder Katja Jensen, forperson for Yngre Betjente.
Hej.
Palle Gårdbo, chefredaktør for Sladermagasinet Kom og Se.
Ubladet.
Og endelig Orla Honoré, økonomisk vismand, som har sin debut her i panelet.
Tak.
Velkommen til Den Tid på Ugen på B1. Forlaget People's Press har valgt at slette passager i næste oplag af Katrine Dias bog i egen barm. Mm. Simpelthen fordi Dias viderebringer rygter, som hun ikke selv kan bekræfte rigtigheden af. Men hvad siger panelet? Er det en god idé at ændre i udgivelser på den måde, eller er det simpelthen en uskik? Katja, jeg tænker, vi starter over hos dig. Hvad siger du?
Altså, jeg arbejder jo selv på en selvbiografi for tiden, som handler om mig. Fordi jeg synes bare, det er vildt vigtigt, at folk sådan der lærer mig bedre at kende, får noget indsigt.
Og hvor skal den udkomme? Har du allerede en aftale med et forlag?
Altså, sådan, det er jo ikke nødvendigvis en bog.
Okay.
En selvbiografi.
Hvad er det så? En lydbog, eller hvad tænker du?
Det kan være hvad som helst. Det kan være en lyd, en idé, en følelse, det kan være en duft.
Altså, din selvbiografi udkommer hvad? Som en duft? Eller?
Hvem folk sidder og siger, at det skal udkomme? Altså... Det er da virkelig sådan en gammelmandsagtig tankegang.
Nej, det er jo bare en klassisk selvbiografi. Jeg er meget åben for...
Ja, og du er også en klassisk gammel mand, så det er perfekt.
Okay, ikke? Ja. Normalt er en selvbiografi jo en bog.
Ja, og normalt så er en vært også intelligent og kan stille intelligente spørgsmål.
Ja, jeg prøver bare at forstå, hvordan den udkommer.
Ja, jeg prøver bare at forstå, hvorfor du ikke kan forstå, at noget godt kan have en anden form end en firkant.
Så du... Skal din selvbiografi udkomme eller ikke udkomme?
Altså, hvis du også er besat af udkomme, så synes du, du skal melde ind i sådan en fanklub for udkommelsesdiktatorer. Og okay. Du kan sidde der med små overskæg og bestemme, hvad alt skal udkomme i.
Ja, okay. Lad os parkere det der, og så hopper vi videre til Orla. Hvad siger du omkring det her med udgivelse?
Jesper.
Hvad sker der?
Jeg har alt så godt. Jeg kan mærke, at jeg fortryder altså ikke til det her, ud af, at man kan gennemføre.
Ja, ej, du skal ikke fortryde. Vi tager det bare stille og roligt. Prøv at tage en dyb indånding.
Jeg blev bare ramt sådan rigtig hårdt af præstationsangst. Jeg har sgu aldrig sagt ja til det her, Jesper.
Jo, tak.
Jeg kan ikke.
Orla, bogudgivelsen.
Det brænder indeni, Jesper.
Nej.
Åh, jeg skammer mig også ikke jeg til at være med skal... i det her program. Åh, det skulle jeg aldrig ikke gøre.
Du skal ikke skamme dig.
Nu kommer djævlen frem.
Nej, det gør han ikke.
Djævlen er jo straffet mig, Jesper.
Ej, det vil han ikke.
Han vil tage mig.
Okay, what the fuck,
han dude. Hiver sin store træfork frem nu. Han vil tage mig med sin træfork.
Ej, Orla, tag roligt.
Han støder træforken op i mig.
Ej, Orla, slap af.
Han tager mig.
Fuck, hvad er du fucking klam, dude.
Mellem kød. Han støder sin træfork op i mig.
Yeah. Okay, prøv at høre, hvad er du fucking klam? Hvad fanden har du gang i, mand?
Orla.
Kan du få ham til at stoppe, eller hvad?
Nej, det ved jeg ikke. Orla, prøv at komme op og sidde.
Ja, okay, jeg, nej, ved du hvad, jeg skrædder.
Ej, Orla, du, Katja, du skal ikke gå. Orla, vi tager en pause fra dig.
Ja, tak, Jesper.
Så går vi over til Palle. Er det i orden at fjerne løse rygter om navngivende personer i sådan en bogudgivelse?
Nej, det synes jeg bestemt ikke er i orden. Folk, de elsker rygter. De slikker sig om munden, når det kommer til rygter. Og derfor der har vi valgt på Kom og Se at lave en årlig juleudgivelse med ubekræftede rygter og intet andet. Og det er en rigtig sællert. Især som hyggelig mand i gave.
Okay, en hyggelig mandgave, men hvad er det for nogle rygter?
Jamen for eksempel så i år, så er der et dejligt saftigt rygte om, at Pelle Vindegård, han har et rum i sin lejlighed, kun med dukker, som han går og leger med. Og så har vi også et rygte om, at Morten Spiegelhauer, han er en hund efter Macron-lagkage. Og der er overskriften, Spiegelhauer går til Macronerne, Operation Guf, som jo spiller på, at han laver et program, der hedder Operation X.
Ja, den her
han laver et program, der hedder, så hedder det Operation Guf.
Jeg er ikke så vild med, at vi videregiver de her løse rygter i P1. Hvad baserer I de historier på?
Jamen, bogen er baseret på, hvad vi kan snuse op på Facebook, på bodega, eller simpelthen gætterier fra bladets egne journalister. Men i virkeligheden, så er det måske heller ikke så vigtigt, om det passer, fordi vi afmelder det faktisk til sidst i bogen ved en lille fodnote, hvor der står, at det kun er løse rygter. Så der er ren røv at tro i, der er ikke noget at komme efter.
Det lyder lidt som sag for pressenævnet.
Hva?
Men lad os lukke den der. Orla, vi skal over til dig igen. Er du blevet klar til at svare? Hvis du lige kommer op på stolen her.
Jeg skal gerne prøve.
Ja, vi taler jo om bogudgivelser, og i hvor høj grad man skal gå tilbage og selvcensurere.
Nu kommer den tilbage. Den forfærdelige præstationsangst.
Ej, tag det roligt, Orla. Prøv at tage den med ro.
Nej, jeg skulle aldrig sige ja. Nu kommer djævlen tilbage. Du må ikke tage mig igen. Jeg kan ikke tage mere. Hvad siger du, djævel? Han vil have mig til at stikke bagdelen i vejret.
Nej, det vil han ikke.
Han vil lave døbekoveren om.
Nej, Orla.
Med sin røde glødende træfork.
Orla. Orla, kom op og sidde på stolen. Ja, okay. Nå, prøv at høre, det var alt, hvad vi nåede i denne uge. Tak til lytterne, fordi I lyttede med. Orla, vi er færdige nu.
Er vi færdige?
Ja.
Ja. Det kunne da være gået meget værre.
Ja, det ved jeg så ikke lige.
Vi fik Den Tid på Ugen her på P1. Og husk, du kan også få en version af Den Tid på Ugen på DR2 eller inde i vores app DR TV. Nu er vi nået frem til en radioavis, og efter den venter 2 timers P1-orientering.